Taigi grįžtam ir tęsiam laidą. Čia dienos klausimas, o mes dabar jau kalbėsim apie tai, jog 2/3 Europos kenčia nuo sausros. Ne pirmas mėno, kuri gali būti didžiausia net per 500 metų Europos istoriją, per 5 amžius, teigia Europos komisijos mokslininkai savo ataskaitoje. Itin sunki situacija susiklostė Italijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Portugalijoje, Belgijoje, kitose Europos šalyse. Na ir kai kuriuose šalyse medžius puošia jau pageltę lapai, upės yra išdžiūvusios, hidroenergetikos gamyba Europoje yra nukritusi 20%. Kas vyksta ir kokios prognozės turbūt apie klimatą, kai kalbi visą laiką ir šitas klausimas peršasi, profesorius Arūnas Bukantis, Vilniaus universiteto hidrologijos ir klimatologijos katedra. Sveiki, profesoriau.
Labai diena.
Nustebino jūs tą Europos mokslininko ataskaitą apie tai, kasgi čia vyksta Europoje ir per 500 metų yra fiksuojama ryškiausia sausra mūsų mylimam žemyne?
Žinoma, kad nustebino, nors žinios apie grėsinčią tokią sausrą ėjo jau nuo pat pavasario, galima sakyti, nes ir žiema buvo sausringa, ir pavasarį sausringas, ir štai dabar vasara dar padovanojo ir kelias karščio bangas, ekstremalias karščio bangas, virš 40 laipsnių pakilo temperatūra ne tik tai Ispanijoje ar Portugalijoje ar Italijoje, kur įprasta jau beveik, bet ir Britanijoje netgi pasiekė ir šiaurės Norvegiją karščio bangos. Taigi dabar jau yra laikas ir matyti, konstatuoti, jog tokia sausra jinai nebuvo užregistruota per pastaruosius 500 metų, kadangi upių nuosėkis jisai na, parodo tikriausiai patikimai, pakankamai patikimai šitą faktą įrodo, nes tokie reiškiniai jie yra dažniausiai užfiksuoti, būdavo užfiksuojami ir metraščiuose, įvairiuose archyvuose, kuriuos rašė, na, nebūtinai ten klimatologai paprasčiausiai, tai yra valdovų, karalių, kunigaikščių archyvai, kuriuose registruojami įvairūs ir nederliaus metai, bado metai, įvairūs ekstremalūs reiškiniai.
Kaip taisyklė, sausros lydėdavo badą dažniausiai, tai būdavo anksčiau. Dabar, aišku, čia visai kita situacija, galbūt nebus taip dramatiškai, bet vis dėlto, jūs sakot, fiksuodavo anksčiau. Kiek metų apskritai yra stebimas klimatas jau tokia, na, rimtesnė sistema, ne karalių užrašymais?
Meteorologiniai stebėjimai anksčiausiai prasidėjo Europos žemynė, suprantama. Tai pirmieji buvo Britanijoje ir Prancūzijoje, tai čia 17 amžiaus 70-metis. Na, o vėliau jau atsirado ir kitose šalyse. Vilniuje taip pat labai ankstyvi meteorologiniai stebėjimai 1770 metais prasidėjo, taigi nuo to laiko turėjome instrumentinius matavimus, tačiau aišku, kad apriptų visą pasaulį, tai reikėjo palaukti netgi 19 amžiaus pabaigos. Tai,
o tie matavimai jau ten padieniui beveik pas savaitę, mėnesiais.
Turime omenyje reguliarūs, kiekvienos dienos matavimai, ne kokie nors eksperimentiniai, laboratoriniai. Nu, pasaulis jau, galima sakyti, įgavo visą meteorologinių stebėjimų tinklą, tai tik tai 19 amžiaus antroje pusėje. Tai mes taip traktuojam, kad globali temperatūra yra instrumentiškai matuojama nuo 19 amžiaus maždaug 9 irgi 10-mečio. Taigi, va tokie yra tie instrumentiniai matavimai.
Tačiau tai per 500 metų mes šiuo metu turim didžiausią sausrą iš esmės. Va.
Taip, nes iš upių netgi pasirodė tokie vadinamieji, na, tokie akmenys, paminklai, kuriuose yra iškalti tokie žodžiai. Tas, kas mane perskaitys, jis patirs didelę nelaimę ir daug ašarų išlies. Tokie užrašai ant akmenų, kurie yra dabar jau paviršiuje, bet apskritai tai upių vagoje, dugne guli ir jie dabar išlindo į paviršių, o tie įrašai tai yra labai seni, kelių šimtų metų jau.
Man tos upės tokios apokaliptinis vaizdas, mes Italijoje važiavom ir tikrai vat, savo kim prie pat kelio išdžiūvus upė, maža srovelė teko, upės dydis, nežinau kaip Nemunas, turbūt Neris Lietuvos palyginus, ir nėra vandens visai, ir kai pradedi galvot, kad tokio masto upė sausa, nu kažkas tai tokio neįtikėtino.
Na, Italijoje, Ispanijoje tai dažnai tai pasitaikydavo, kada vasarą išdžiūsta upės, netgi kartais važiuojant atrodo, kam tas tiltas, jeigu nėra po tiltų vandens. Bet šį kartą labai yra nusekęs ir Reinas, ir Oderis, ir Po upė, ir Luara, ir Rona, nu praktiškai visos pagrindinės upės Europoje, na tai rodo, kad yra ekstremali padėtis ir jinai greitai neatsistatys, nes...
Bet aš ir norėjau paklausti, kiek čia vis tiek tas ruduo, gal lietu čia bus, sakot, nebus greito atsistatymo šitam, šitiem?
Žinoma, lietaus, tikėkimės, kad bus, nesitęs šitas sausra metus ar dvejus, tačiau atsistatymas, jisai vyksta lėtai, kadangi yra labai išdžiūvęs dirvožemis, jisai absorbuoja tada didelę lietaus dalį ir plius reikia nepamiršti, kad yra labai didelis dabar garingumas ir tokiai esant temperatūrai ir dabar laikosi ten daugiau kaip 30 laipsnių temperatūra, labai didelis yra garingumas ir tiesiog tie krituliai, kurie iškrenta ten retkarčiais iš konvekcinių debesų, jie labai greitai išgaruoja ir tiesiog net nepasiekia, net į požeminius vandenis neprasiskarbia, bet net ir paviršinių vandens telkinių nepapildo.
Aišku, na, Lietuva, palyginus, dar čia mes neblogai, nepaisant to, kad kelias savaitės sausesnės turim tokias ir jau čia irgi žolytė kai kur padegus, bet Lietuva visam tam Europos žemėlapį, kiek teko matyti sausro žemėlapį, atrodo gana neblogai. Toks, žinot, Lietuva ten šiek tiek Latvija, Estija, man atrodo, ne taip stipriai paliesta sausros, kaip Vokietija, Prancūzija ir į pietų šalis.
Taip, Lietuva, matyt, na, turi tą tokį, galima sakyti, susidariusį atsparumą sausrai per šią vasarą, kadangi buvo lietingas ir birželis, ir liepa lietinga, kai kur pusantros normos kritulių iškrito, kai kur jau net ir dvi.
Pas mus pakilė, realiai buvo upės, mes čia baidarėm plaukiam, žodžiu, buvo pakilusios, dabar nežinau.
Ir tikrai yra neblogas ir nuotykis šią vasarą, tačiau pastarieji jau dešimtadieniai irgi yra labai sausringi. Pavyzdžiui, antrasis dešimtadienis, na, praktiškai buvo be kritulių, pirmasis irgi labai mažai kritulių, iškrito kai kuriuose vietuose 1, 2, 3 mm tik tai. Tai, žinoma, nieko čia tokio tragiško nėra, kadangi rugiapjūtė, tai tokie orai netgi yra ir palankus derliaus nuėmimai, tačiau, na, vis tiek tai yra kaitra, tai yra karščio banga šiuo metu susiformavusi ir jinai jau yra trečia ir jau šitas rugpjūčio mėnesis aiškiai pretenduos į rekordus, kurie jau matosi yra susidarę.
Čia mūsų rekordus ar Europos?
Lietuviškus rekordus, kadangi temperatūra, pavyzdžiui, antrojo dešimtadienio 4-5 laipsniais viršė daugiametį vidurkį. Nu, pirmas dešimtadienis buvo netgi ten pusė laipsnio vėsesnis, bet ir trečiasis dešimtadienis taip pat yra karštas ir atrodo iki pat rugsėjo pirmosios tie karščiai neatslūks.
Nu taip, čia sakot ir Lietuva vat, dabar patiria, o šiaip jau sausra mokslininkai, žinot, vat, nelyja ten viena kitas. Kada nustatoma, kad jau yra sausra? Kokių reikia parametrų, kokių reikia faktorių, kad galėtumėt aiškiai pasakyti, kad vat, ar mokslininkai Europos aiškiai pasakyti, šita sausra yra didžiausia per 500 metų?
Labai daug yra kriterijų, kadangi ir sausros turi savo netgi tokias savotiškas specializacijas. Sausra gali būti hidrologinė, gali būti dirvožeminė, čia pagal tai, kiek atitinkamai upės nusenka, pavyzdžiui, kiek dirvožemyje lieka drėgmės, taip pat gali būti agrometeorologinė, kada jau ima vysti, džiūti augalai, sumažėja derlius, na ir sausra gali būti taip pat ir meteorologinė, kada jau na, pagal ir kritulių kiekį yra nustatomas sausros faktas. Taigi šitie visi dabar kriterijai, jie jau yra pasiekti, viršyti Europoje ir jie jau dabar na, įgavę stichinės nelaimės pobūdį, nes sukelti yra milžiniški gaisrai, kurie na, ypatingai yra pavojingas reiškinys, kadangi tai ne tik tai sudeginami miškai, bet taip pat išmetama į atmosferą labai daug anglies dioksido gaisrų metu, daug suodžių, apskritai oras yra užteršiamas, kuris pasiekia netgi miestus, na, tai reiškia ir sveikatai daroma didelis poveikis, na, o nekalbant jau pati karščio banga, jinai tiesioginiai irgi turi žmonių sveikatai neigiamą poveikį. Taigi čia jau dabar eina kalba apie tai, kad ir energetikos sektorius, ir pramonės sektorius jau ne tik tai žemės ūkis kenčia nuo sausros, nes trūksta tiesiog vandens, energetikos objektai, elektrinės, jos negali dirbti visų pajėgumų, nes aušinimui trūksta vandens, ypatingai atominės elektrinės. Na ir tokiu būdu susidaro toks uždaras ratas, reikia labai daug energijos kondicionavimui, veisinimui, bet jos negalima pagaminti tiek, kiek reikia, reikia vandens drėkinimui, jo nėra iš kur paimti, na ir praktiškai...
Nu, su elektra mes matom, kas dabar, vat, vienas iš faktorių, kodėl visa šita krizė elektros susikėlė, yra ta pati sausra, kurią mes čia minim. Hidroelektrinės gerokai sumažėjo jų darbas ir tie visi faktoriai, kur jūs sakot.
Taip ir reikia turėti omeny, kad kadangi šitą kaitrą ir sausrą lemia anticiklonai iš Azorų srities atslinkę, tai jų teritorijoje praktiškai būna silpni vėjai arba iš vis štilis, reiškia, ir vėjo elektrinės taip pat negali pagaminti daug energijos. Na, bet užtat, aišku, saulėti orai, saulės spinduliuoti, jis, pavyzdžiui, Lietuvoje per antrą dešimtadienį, tai net 40% viršijo vidurkį saulėtų valandų skaičius, tai šiuo požiūriu saulės elektrinės gelbsti kažkiek tai tokiais atvejais.
Aha, bet prognozė, ką sako mokslininkai, ką sako klimatologai, vat, ko laukti iš rudens, profesoriau, čia kokie yra prognozavimai?
Na, prognozės yra, jeigu taip į trumpalaikės prognozės čia apeliuotume, tai atrodo, kad atvėsimas prasidės kartu su kalendoriniu rudeniu, jau nuo rugsėjo pirmosios įvyks atmosferos cirkuliacijos persitvarkimas ir įsivyraus bent jau mūsų regione, turiu omeny Lietuvoje, Baltijos regione, pernaša iš vakarų, iš Atlanto vandenyno ir jau iškris, na, bent kažkiek tai daugiau kritulių. Tai tokia džiuginanti yra žinia, tačiau kol kas, ar šitas cirkuliacijos persitvarkymas pasieks pietų Europą ir ypatingai pietryčių Europą, kuri dabar kenčia irgi nuo kaitros ir sausros. Dar sunku pasakyti, ten gali karščiai užsitęsti dar keletą savaičių.
Dar keletą savaičių ir ta problema dar ar labiau aštresnė tapt, nors aišku, į gilesnį rudenį vis tiek turėtų kažkaip būti geriau ir ten.
Nu, kol kas tokių prognozių nenorėčiau čia net ir cituoti ir skelbti. Na, rugsėjui yra prognozuojamas šiek tiek, čia Lietuvoje turiu omeny, aukštesnės temperatūros fonas už daugiametį vidurkį, maždaug pusė laipsnio, vienu laipsniu aukštesnė temperatūra, o kritulių, na, prognozuojama, vadinamoji, klimatinė norma. Tai turėtų iškristi apie 60-70, pajūryje 80 mm. kritulių, jeigu tik tai pasitvirtins tokios prognozės. Na, o apskritai vertinant klimatologinių požiūrių, tai tokie reiškiniai darosi dažnesni, intensyvesni ir čia jau mes kiekvieną vasarą dabar priskaičiuojam tokių dienų, kai temperatūra 30 laipsnių viršyje, tai iki 10 netgi ir 14 būna. Tai čia yra neregėti skaičiai, kadangi prieš 30, prieš 50 metų tokių dienų per vasarą pasitaikydavo vidutiniškai 2-3 Lietuvoje, tai jų skaičius išaugo 3-4 kartus netgi. Taigi akivaizdus yra, na, pasikeitimas į karštį.
Ir gana greitai, turbūt, žinot, vat kiek kas prisimena vaikystę, dar tikrai tokių ekstremalių vasarų nebuvo. Atrodo, per tokį trumpą laiką, vat tie ekstremalumai taip išryškėjo.
Taip, čia yra, na, toks, galima sakyti, per žmogaus, vieno žmogaus kartą, per vieno žmogaus atminties atkarpą galima jau pastebėti klimato kaitos požymius. Ir dar jeigu priskaičiuotume čia ir ledynus, ypatingai dabar karščio banga Europoje, jinai paveikia Alpių ledynus, sparčiai tirpsta ledynai, ten net ir poplūdžius katastrofinius sukelia, na, tai rodo, jog iš tikrųjų yra rimti ir labai spartus klimato pokyčiai prasidėję.
Aišku, klimato kaita, čia vis girdim, dabar mažiau apie tai kalbama, dabar energetika, karas, kitos temos, lyg ir į paraštės ta klimato tema nuėjusi kažkiek, bet, na, gamta mums neleidžia užmiršti jos priežastis viso to, kas vyksta, nes žmonės žino, dar debatai tie kartais ir šiandien garsus būna. Žmogaus veikla, ne žmogaus veikla, kaip jūs įtikintumėt, kad vis dėlto mes čia nesam ne prie ko.
Na, viso pasaulio mokslininkai jau yra sutarę, kad pagrindinis, galima sakyti, veikėjas, pagrindinis kaltininkas šito atšilimo dabartinio spartaus, tai yra žmogus, žmogaus veikla ir ypatingai poveikis atmosferos cheminiai sudėčiai, kadangi atmosferos cheminiai sudėtis yra pakeista per pastaruosius 100 metų iš esmės, ir anglies dioksido padidėjo 50% lyginant su prieš industrinę erą ir metano, netgi ir azoto suboksido, jau čia nekalbant apie freonus, kurių emisija labai yra irgi agresyvi ir didelė. Ir svarbiausia yra tai, kad šitos emisijos šiltame efektą sukeliančių dujų jos niekiek nemažėja. Jeigu per pandemiją buvo sumažėjusios, nu, turiuomenį 20 metais 6-7%, tai dabar jau yra pasiektas prieš pandeminis lygis ir jis yra viršytas jau ir koncentracija toliau auga, taip kad labai, na, džiuginančių žinių negaliu nieko pasakyti, mes tolstame kol kas nuo Paryžiaus įsipareigojimų, Paryžiaus klimato susitarimo įsipareigojimų, na, o jau laikas būtų artėti prie tų tikslų, kurie yra ten užfiksuoti.
Na, aišku, aš dabar galvoju, politikai, Paryžiaus tikslai, sakot, vyriausybės kažkokius turi savo strategijas, bet, žinot, profesoriu, toks vat įspūdis, kad žmonėms taip tai mažai rūpi. Nežinau, gal aš klystu, bet iš to, kiek vat eteriuose tenka skambučių girdėti bendraut, tai šitos temos nėra tokios labai populiarios, nors tai liečia mus visus, mūsų vaikus, mūsų ateitį, čia nėra čia kažkokių tai tautų ar išrinktųjų, kurių tai neliečia, tai liečia mus visus, bet žmonėm tai rūpi, nu, ne itin stipriai. Vat kaip jums atrodo, kodėl?
Na, matyt, čia toks yra žmogaus mąstymo, matyt, modelis, kad jeigu šiuo metu yra neblogai, tai reiškia, ir visada bus taip pat, bet kai ištinka kokia nelaimė, vat visai neseniai čia ir galėčiau paminėti ir 2018 ir 2019 metų tokias sausras, kurios nebuvo visą Lietuvą apėmusios, bet tada tai niekam nekilo abejonių, kad sausra ir Lietuvoje gali pasitaikyti, o ką jau kalbėti apie tokias stichines sausras kaip 2006 metų, tai jos pasidarė ypatingai dažnos ir Lietuvoje. Taip, šie metai jie buvo šlapi, jau čia daug skundėsi ūkininkų, kad ir nugerti, ir apsemti, ir laukai. Žinoma, tai yra palyginus maži nuostoliai, lyginant su tais, su kuriais susiduria dabar Europa, ten derlius sumažėjimas yra prognozuojamas, netgi kai kuriuose regionuose. Iš vis derlius nebus nuimamas matyti, nes nebus ką nuimti, ypatingai saulėgražų derlius, sojų ir kitų šakniavaisių, štai daržovių. Tai yra rimta padėtis, be abejo, tai sukels vėl brangimą, kainų brangimą šitų produktų ir, na, tokia, galima sakyti, vėl karuselė čia susidaro, įsisiubuoja ir ekonominiai tada faktoriai, ir įvairūs, ir gamtiniai faktoriai, tada dar jie pasidaro skausmingesni, kai smoga per kišenę, sakykime, šitie visi veiksniai.
Aš vis prisimenu tuos tyrimus, dabar neatsimenu, kas juos padaręs, kad maždaug Lietuvoj po vieno kito dešimtmečio bus klimatas kaip Vengrijoj panašiai turėtų taip būti, bet, na, nežinau, ar tikrai taip gali atsitikti, kad mes turėsim daug karštesnės vasaras, galbūt, nu, žinau, žmonės, sakot, nereaguoja gal taip dėl to, kad, nu, šilma šilta, o ką čia blogai, šilma kaulų nelaužo, kaip sako, populiariam posakį. Kur mes vis dėlto atsidursim po vieno kito dešimtmečio, profesorių, jūsų nuomonė?
Jau mes dabar atsidūrę esam netoli Vengrijos. Taigi metinė temperatūra jau dabar pastaraisiais dešimtmečiais vis kyla ir kyla. Jeigu praeitame amžiuje dar būdavo apie 5-6 laipsnius vidutinė metų temperatūra, tai dabar jinai nebūna žemesnė kaip 7, o dažnai yra tarp 8 netgi ir 9 laipsnių, o 8-9 laipsniai tai ir yra vidurio Europos, na, tokia temperatūra, kuri irgi ten buvo prieš 30 metų. Ten irgi taip pat kyla temperatūra, tai mes vis vejamės juos. Mes jau dabar tokią temperatūrą turim, kuri būdinga pietų Lenkijai, Čekijai, va štai, nes...
Tuo ir iki palmių prieisim, ar ne?
Iki palmių neprieisim, nes pas mus vis tiek išliks šaltų žiemų tikimybė. Ne kiekviena bus šalta žiema.
Čia nereikia... Nesušvelnės tiek žiemos, kad būtų beveik su pliusu.
Nereikia galvoti, kad klimato atšilimas tai kažkokia tai tokia nuolatinė jauki maloni šiluma. Ne, tai yra tiesiog ekstremalių karščių ir ekstremalių šalčių toksai rinkinys, tokios supuoklės, kurios iš vieno kraštutinumo į kitą kraštutinumą nubloškia štai orų sąlygas ir mūsų geografinė padėtis lemia tokią situaciją, kai įsiveržia ir arktinės oro masės, ir oro masės iš Azijos žiemą, reiškia, mes neišvengsime, kad ir trumpalaikių šalčių, tai jie ir neleis augti tiem subtropiniams augalams, kuriem čia ir tiesą pasakius, ne vieta.
Ne vieta, sako, tai aišku, nutapė tokį paveiksliuką, ne visai malonu, bet yra gal kokio tai optimizmo, yra kažkokio pagrindo tikėt, kad viskas bus gerai, ar vis dėlto su klimatu čia traukinys tik į vieną pusę važiuoja?
Nu, kol kas jis važiuoja į vieną pusę, tačiau, žinoma, klimato kaita atneša ir teigiamų tokių, na, sakykime, ribotai teigiamų pasekmių, pavyzdžiui, turizmo sektoriui klimato atšilimas Baltijos regione yra palankus, kadangi kyla temperatūra ne tik oro, bet ir vandens temperatūra, ne, ir tokiu būdu jau pasidaro malonesnis polisis, netgi malonesnis negu Viduržemio jūros regione, kur 40 laipsnių. Čia yra netgi prognozuojamas va šitam mūsų Baltijos regionui toksai netgi žvaigždžių ateities modelis, žvaigždžių turiuomenį turizmo sektoriaus, kaip ir suklestėjimo tokia yra ateitis numatoma. Ir sezonas ilgesnis, reiškia, prasideda anksčiau polisio prie jūros ir prie vandens telkinių ir jis tęsiasi ilgiau rudenį. Tai šiuo požiūriu gal ir teigiami padariniai, bet čia reikia irgi nepamiršti, kai prasideda karščio bangos, kaitra, sausra, tai kas klesti tik tai pajūrio kurortai, o visa Lietuva dėja šito tikrai nesidžiaugia, tai čia toks labai santykinis.
Labai trapus toks dalykas. Kągi, dėkui, ačiū jums, Arūnas Bukantis, profesorius, Vilniaus universiteto dėstytojas, hidrologijos ir klimatologijos katedra. Kalbėjom apie tai, kas darosi Europoje. Du trešdaliai Europos apimti dar nematytos per 500 metų sausros, skelbė Europos mokslininkai, kas vyksta, kodėl vyksta ir kur mus nuves šitie pokyčiai, aptarėme. Gražios visiems popietės, gero savaitgalio, likit ir toliau su Žinių radijo programa.